miambena ary mivavaha manjakariva mba ho miendrika hitsangana iseho eo anolohan'ny zanak'olona ianareo. Evanjely masina nosoratany masinda Lioka itoko faraika amroapolo andinin'ny fahefatra amby telopolo atramy fahenina amby telopolo. Tamin'izany andro izany a i Jesosy no teny tampianany nanao hoe tandremo fa andreo vesaran'ny fihinanan-daotra sy ny fimamona ary ny fiahiana izao fihinana izao a ny fonareo, ka tatra ny tonga tapoka aminareo any izany andro izany, fa ho sala amin'ny fantsika ahavoan'ny olona rehetra toetra eto ambon'ny tany izany. Koa miambena ary ary mivavaha manjakariva mba ho miendrika ho afaka amin'izany loza rehetra tsy maintsy tonga izany a ianareo, ka hitsangana iseho a eo anatrehan'ny zanak'olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Eto mpamaranana ny taona liturjika ny eglizy ary dia miantso antsika i Jesosy mba hiambina sy anana faharetana amin'ny fivavahana izay atao. Ireo no tsy maintsy tafiana hiadiana amin'ny ratsy sy ny fakampanahy. Ny vavaka mantsy dia tsy isika irery na ny herin'ny tenantsika no miady amin'ny fahotana, fa miaraka amin'Andriamanitra mihitsy. Betsaka tokoa ireo fantsika sy ny zava-mahafinaritra eo amin'ny fiainantsika. Anisan'ny voalazan'ny evanjely eto a ny fihinanana be loatra sy ny fimamona ary ny fiahiana eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Raha tsy mifikitra amin'Andriamanitra isika dia ahavery antsika izany, koa mila alavirina ary izay rehetra mangeringelina sy izay mangeta antsika mba ahazona ny famonjena. Aoka raha tsy hosodoka amin'ny zava-mandalo eto an-tany fa hivavaka manjakariva amin'izy Andriamanitra mba ho ny sitrapony no tanteraka fa tsy ny antsika. Sia kristianina izay azo lazaina fa manompon'Andriamanitra dia miandry manjakariva amin'ny lalan'ny vavaka ny tompontsika dia Jesosy Kristy izany, maharetary ary mivavaha mba tsy ho azon'ny fakampanahy. Tompo, ampio izahay mba aharitra hivavaka manjam-piavinao.